COPE de las Rías.
Estar informado.
Seguimos en Herrera en COPE. Saudos de COPE de las Rías, de Íñigo Landa. 10 minutos por diante para falar da actualidade, daron a Bisbarra, da Barbanza e hoxe para orgullecernos do que é o recoñecemento o traballo dun artesán de Ribeira. Contoche, onte celebraronse a entrega, a gala da entrega dos premios Artesanía de Galicia, e foi un artesán de Ribeira quen recibiu o premio anual como artesán do ano na nosa comunidade. Recibiu este premio así.
En cada peza que fai cada artesán hai moitas horas. Moitas horas de deseño, moitas horas de conceptualización, de ideas, de traballo. Entonces, é unha analogía, non? Porque a madeira de batea, despois de 25 anos, ao final recuperámola e queremos transmitir que eso é o que non vamos a recuperar nunca, o noso tempo. En orai un pouquiño o esforzo da nosa xente do mar é o noso tempo.
Así falou Francisco Millán ao fronte do proxecto Frouma Atlantic Wood, recollendo ese premio como artesán do ano onte nesa gala na que non sei se estaba máis emocionado que nervioso ou a contra. Francisco, que tal? Moi bo día.
Hola, bons días.
Gracias por atendernos. Non sei, vaya momento onte.
Pois a verdade que sí, a verdade que escoitándome... Pois sí que en ese momento pois non me saían moitas palabras, non a verdade que non esperaba, e pois sí, costábame falar.
Francisco, estás traballando hoxe, claro, no teu negocio en Frouma Atlantic Wood, que está na avenida Ramiro Carregal Rei en Ribeira, verdade?
Sí, estamos traballando, como sempre, desde as 7:30 da mañán, sí. Sí, está aquí no polígono, en Ribeira.
Cantos anos con este proxecto de Frouma, Francisco?
Pois realmente o proxecto empezou neste 2023, o sea, levan xa uns anos na miña cabeza. O 2022 foi un ano de preparación de instalacións, adecuación de nave, e realmente podes dicir que empezamos a fabricar pezas sí, a finales do 22, principios deste ano, 2023.
Ti és de familia artesán, de familia de carpinteiros.
Sí, meu pai era carpinteiro, sempre tuvera unha carpintería familiar na casa, que pasa que meu pai morreu moi xoven, bueno, pero foi el o que me ensinou, non? O que me empezou a dar os primeiros pasos, non? Neste mundo.
O que meteu, se podemos decir, o bo veleno, verdade?
Da carpintería. Sí, claro. Sempre eu criei-me desde pequeno, pois, ao final, rodeado de unhas visitas do taller de na súa carpintería, pois, facendo os primeiros xoguetes en madeira, bueno, o típico, non? Que tes un negocio así na casa familiar.
E do olor que ten unha carpintería, eh?
Sí, pues, a os que
iso sei, no por experiencia, sí.
Sí, os que nos gusta madeira, pois, sí, hai un olor moi característico, non?
Sí, claro, que sí.
Un taller de carpintería ou carpintería.
E cando ves que hai posibilidade de deseñar novos mobles nesa madeira que tras 25 anos, como ben dicías onte, é desbotada das bateas, das moitísimas bateas que temos nas nosas rías, cando ves unha posibilidade de negocio aí, Fran?
Pois, a ver, eu os últimos anos, antes de empezar con Frouma, pois estive traballando para as empresas máis importantes de banistería ou contract por todo o mundo. Entón, eu estaba moito tempo fora da casa, e queríame establecer un pouquiño aquí, non? Na miña terra, en Ribeira. Entón, pero quería facer algo diferente. O sea, quería que Galicia, por unha parte, fose o eixo central do proxecto, e por outra parte, quería... que non primase só o rendemento económico, que fose un proxecto que tuvera esencia, que tuvera valores, que tuvera algo máis. Entón, pois, dando unha volta, eu sabía que, bueno, pois, que a madeira de batea, sobre todo as vigas grandes, algunhas utilizábanse, pois, de maneira moi residual, pois, para algún porche, para algún mobiliario, non, para algún elemento de xardín, pero que non se iba un pouco máis alá, non? Entón, pois, investigando, facendo probas, rascando un pouquiño, pois vin que, bueno, que tiña moito potencial e que se podían facer cousas moi diferentes. A madeira ten unhas particularidades moi marcadas, ten unha historia, un carácter.
E ache preguntar como acaba a madeira despois de 25 anos na auga.
Claro. A madeira, o sea, cada peza é única, é diferente. O sea, porque o mar traballa dunha maneira completamente distinta. Entonces, ti podes facer dúas pezas que ningunha vai ser igual a outra. E despois, pois, a salinidade que lle aporta estar 25 anos en ese elemento, no mar, pois, axuda a súa durabilidade en canto a, pois, a xilófagos, que lle protexela un poquinho máis, non?
Vale. Como chega a madeira, como faz? Miras primeiro a madeira que te chega para despois pensar no deseño ou hai un deseño previo e despois executalos?
Sí, a ver, normalmente o proceso surde con unha idea, ¿no? Surde unha idea que pois vou bocetando despois da parte de bocetado e conceptualización, pois sí que empezas a darlle máis forma normalmente a través de software 3D. Aí vou vendo posibilidades, un renderizado. E despois, no momento que tens o deseño, hai outra parte que é levalo á madeira, o sea, porque esta madeira claro. É moi particular de traballar. Entonces, o proceso desde que chega a madeira ata que te podes traballar con ela é longo. Una, porque xa facemos unha primeira selección cando chega do mar, pero despois desa selección que chega aquí á nave, cando nos ponemos a traballar a madeira, facemos outra selección, depende de que peza coller para a peza que vamos a fabricar, non?
Joder. A verdade é que é un traballo casi de filigrana en madeira o que facedes. Francisco, o Premio Artesanía Galicia conleva unha dotación económica importante que imagino que para unha empresa que está empezando como a túa é agora mesmo fundamental, pero é un negocio rendable e, sobre todo, quen son os teus clientes? Onde rematan os teus mobles ou os teus deseños?
Pois, como ben dís, pois estamos empezando, pero bueno... está tendo moita aceptación, moito interese, entonces estamos contentos. Para nós, pois, o premio económico é importante, pero máis importante para min é ese reconhecemento ao traballo, sobre todo, pois, posicionarte aí, non? Ver que o proxecto gusta e que pode ter unha saída como así está sendo. Os clientes, pois, temos como dúas líneas abertas. Unha é a nosa colección, nosos deseños, noso mobiliario, que vai tanto para cliente final ou particular, como para o estudio de interiorismo, arquitectura, tendas de decoración, no sector ese exclusivo, diferenciador, porque son pezas únicas, non? É feitas todas de maneira artesanal. E despois temos outra parte, que é un pouco máis ad hoc, o sea, traballando da man deses estudios de interiorismo e arquitectura, pois para facer pezas ben conxuntas ou instalacións ou que les necesiten, non?
Están saindo fora de Galicia e de España?
Sí, sí, algunhas pezas saíron fora de Galicia, sí, e algunhas fora de España, sí.
Francisco Millán, ao fronte de From Atlantic Wood, en Ribeira, Premio Artesanía de Galicia. Francisco, moitísima sorte e parabéns por este proxecto, que vaya moi ben todo e moi feliz Nadal, Francisco.
Moitas grazas pola difusión, boas festas para todos.
Para eso estamos, un orgullo. Aperta, Fran.
Aperta, hasta luego.
Un segundo, chegamos a unha boletín de noticias, se arranca o mediodía, seguimos contando todo o que te interesa con Pilar García Muñiz.